Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, milé posluchačky a milí posluchači. Je tady náš tradiční čas a tradiční Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner.
Jan Škrob.
Přátelé, dnešní díl má v režii Jan a jak to tak vypadá, tak na nás nachystal nějakou pěknou čertovinu.
Budeme si opravdu povídat o čertech, ale taky o rakouských krampusech nebo divých mužích. A můžeme jenom doufat, že to nebude úplně strašidelné. My ale pro jistotu zdůrazňujeme, že jsme byli celý rok hodní.
Já jsem nebyl úplně hodnej. No.
Já jsem právě chtěl říct, že jsme byli všichni celý rok hodní, kromě Petra, ale nechtěl jsem to říct, ale Petr to nakonec...
No dobře,
prostě
každopádně...
Propálil.
Tím ses očistil, Petře.
Myslíš? No každopádně nečekejte dneska žádný satanismus mezi čertem a ďáblem, je přeci jenom v tom našem středoevropském folkloru dost rozdíl. Povídat si budeme s mladým výtvarníkem a scénografem Janem Matýskem, pro kterého jsou čerti a krampusové inspirativní, nejen jako pro umělce, ale i z duchovního hlediska.
Popovídáme si s ním o tom už za chviličku.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
S námi ve studiu už je mladý výtvarník a scénograf Jan Matýsek, se kterým nás čeká téma čertů a krampusů. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
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 Co pro tebe znamená postava čerta? V čem tě inspiruje jako umělce, ale i jako člověka?
Téma čerta nebo jeho postava se mi v životě objevuje už po několikáté. Nejdřív jsem skrze něj interpretoval vlastně identitu ve společnosti a momentálně ho zpracovávám ve své diplomové práci na AVU, kde obecně řeším duševní mužství a čert mi pomáhá psychologicky vysvětlit si strukturu mužského stínu, potažmo patriarchátu. Toho čerta přiřazu do vztahu k dítěti nebo jako k vnitřnímu dítěti, jako nějaký vztah čerta a chlapce a nacházím v tom nějaké téma duševní vyzrálosti nebo otázku přirozenosti. A takže momentálně se ve své tvorbě věnuju videu nebo videoinstalacím, které jsou vlastně takovými jako duševní procesy. Já pracuji hodně se svou imaginací nebo se sny, já tomu jako říkám meditace, kdy se jako nořím do sebe a odkrývám nějaké archetypy nebo bytosti, které mě jako tvoří. Takže při takovém mém rituálu se ten čert objevuje a já se na ně dívám vizuálně jako na chlupatou, rohatou bytost, která může zahrnovat více symbolických entit, které spolu souvisí jako na základě toho, jak vypadají nebo jaký k ním mám vztah, jako jak na mě působí. Takže to vlastně může být jako od taková široká škála, jako od krampusa až po nějakého jako divého muže. Ten můj vnitřní čert se jako projevuje nějakou šílenou intenzitou, je to vlastně nějaký můj stín, který mě v procesu to bude vždycky nějak přeroste, nebo i teď, jak mě přerůstá.
Jako teď, když tady sedím.
Jo, když tady sedím a jsem strašně nervózní, tak teďka se to přesně děje. A já si s ním vždycky musím vytvořit nějakou hru nebo zábavu, abych ho nějak zvládl. Takže toho čerta vždycky jako se snažím nějak přetvořit do něčeho přijatelnějšího, s čím se vůbec jako dá nějak bavit. A beru ho jako takového nějakého psychopompa nebo průvodce, ke kterému mám jako ambivalentní vztah, že mu vlastně musím nějak věřit, ale zároveň si zachovat jako vnitřní integritu. Je to takový prostě pohon, nebo jako zároveň moje past, která se projevuje nějakou jako sebezničující touhou po něčem dokonalém a totálním. A často právě tady tu roli jako stvárňuji v těch videích jako nějakého jako neurčitého hypnotizéra, který nás provádí konkrétním tělesně duševním procesem.
Ty jsi mluvil o stínu, mohl bys jenom stručně vysvětlit, co tím myslíš?
Myslím tím vlastně všechno, co ze sebe vlastně vytěsňu. Teď, když mluvím vlastně jenom na té jako osobní rovině, vlastně všechno, co vytěsňuju, všechny moje vlastnosti negativní, které vlastně nechci, abych měl, tak ty vlastně takhle nějak jako háží do pytle a tam to přesně jako roste a tam se s tím dějou ty věci, které pak takhle vylízají v nějakých jako infantilních podobách.
Když jsi mluvil o tom, že je to vlastně po několikáté co za život, co se ti ta postava čerta nějak objevuje, tak je ta linka protažená až třeba k těm prvním zážitkům na Mikuláše a k těm prvním konfrontacím s čertem, který jako nějakým způsobem eviduje ty špatné skutky a podle toho samozřejmě bržděn tím Mikulášem potom jako hrozí tím pytlem, řetězem a tak dále. Máš to protaženo až tam do toho nejranějšího dětství?
To je hodně dobrá otázka, protože tam se mi pojí vlastně ta moje šílená první zkušenost s čertem, kterou jsem bral vlastně jako nějaký iniciační rituál, že vlastně my jako děti jsme se testovali, jestli jsme natolik vyspělé, že se toho čerta nebudeme bát. A vlastně já jsem strašně záviděl svým kamarádům a kamarádkám, kteří se toho čerta prostě nebáli a třeba k němu šli jako i bez rodičů. A já jsem to prostě totálně nezvládl. Já jsem prostě začal strašně křičet a mamka mě musela prostě vzít za ruku a vlastně mě tam odnést jako k němu. A já jsem to bral vlastně teďka i zpětně, to vlastně beru jako nějaké moje selhání, jakože jsem vlastně neuspěl v tom iniciačním rituálu, jako v tom přechodu jako do dospělosti.
A to ti bylo kolik tehdy?
To mi mohlo být třeba, nevím, tak 4-5 let. Tak nějak.
To je ještě docela brzo. Já si pamatuju, že jako formálně jsem věděl, že jde samozřejmě o převlečeného člověka, ale že takový to pnutí a strach jsem měl třeba ještě ve 12. Takže jde, že jako je brzo na takový iniciační rituál skoro.
Jo, já se taky bojím vlastně do dneška docela.
Čert, Krampus, divý muž, o těch všech jsi mluvil. Možná by se dali přidat ještě nějací jiní. Jak moc pro tebe splývají v jeden archetyp, nebo naopak, v čem vidíš mezi nimi rozdíly?
Tak v jeden archetyp pro mě splývají právě vizuálně, tak jak je vlastně vidím v těch představách, jako co, jak vypadají, co k ním vlastně cítím. A souhrně se dá jako nějak říct, že na mě vlastně působí nějak jako hrůzostrašně, jako právě ten stín, ale jako paradoxně i nějak jako divoce, nějak jako souzněně s přírodou nebo s přirozeností, co nemá jako s agresivní společného. A co je pro mě zvláštní, na mě právě působí i dost jako maskulině a sexuálně, což je jako podle mě zvláštní, protože vlastně v symbolice většina tady těch jako postav jsou asexuální. A já si to právě vysvětluju tady tou mojí zkušeností jako z té školky, kdy jsem se vlastně cítil dost jako zneužitě. A pak toho čerta vlastně nemůžu brát jinak než jako nějaký mužský stín, do kterého si celá společnost vytěsňuje právě tady ty negativní vlastnosti. Možná taky jako proto tam cítím ty protichůdné pocity, jako nějakou stělesněnou toxickou maskulinitu a zároveň jako divokost nebo souznění s přírodou. Možná taky proto vlastně na základě té jako zkušenosti z té školky toho čerta stavím do vztahu s dítětem, jako na základě tady toho vztahu už vnímám nějaké rozdíly, které mi vytvořily nějaké ty paradoxní vztahy a to je právě teď jako to, o čem budu mluvit, jako těch rozdílech, jakože tam vlastně vidím nějaké dva paradoxní vztahy toho čerta a dítěte. Jakože na jeden úhel pohledu může být jako v problému popření dítěte v dospělosti nebo jako popření dítěte dospělými, kdy dospělí vytváří nějaké nevědomé projekce na dítě, že cíl jako v dospělosti a že vnímají dítě jako něco méně cenného nebo něco, co nemůže prostě ve společnosti nějak uspět nebo nějak jako hezky fungovat. Ale jako celkově vnímám cíl toho problému v nějakém jako snoubení těch infantilních a vyzrálých principů nebo projevu duše vlastně. No a ten druhý úhel pohledu na vztah čerta a dítěte je přetočený jako nějaký rozkol mezi patriarchátem a nebo jako patriarchální civilizací a přirozeností. Že ta představa jakéhosi čerta může být chápána ve smyslu toho právě toho divého muže jako přírodní chlupaté bytosti a chlapce jako metafory patriarchátu. To mám vlastně z knížky od Roberta Moora, 4 mužské archetypy, kde on říká, že chlapec může být právě metaforu patriarchátu ve smyslu, že patriarchát je vláda nevyspělých chlapců nebo nevyzrálých mužů, kteří nemají vypěstované duševní archetypy ve své plnosti a mají v nějakých jako strašlivých, hrůzostrašných podobách. A tenhle ten Robert Moore právě říká, že žijeme v prokletí infantilismu a že chlapec je otcem muže a vlastně požaduje nějakou jeho jako rituální metaforickou smrt v prospěch nějaké duševní vyspělosti. Takže vlastně pro takového chlapce, jako pro patriarchát, může být čertem právě tenhle ten chlupatý divý muž, jako nějaká demonizovaná bytost, totožněná s přírodou, která je tím patriarchátem vytěsňovaná a projevuje se ve společnosti jako stín, jako to pudové, inferiorní, to méně cenné, to špatné.
Jedna z těch folklorních nebo mytologických bytostí, o kterých jsi mluvil a které jsou v té tvojí tvorbě viditelné jako jeden z inspiračních zdrojů rozhodně, je Krampus. Mohl bys možná vysvětlit, kdo přesně je Krampus a v čem spočívají ty folklorní tradice, jejichž je součástí?
Mm-hmm. Tak já Krampuse chápu vlastně dost podobně jako toho mojeho čerta ze školky, až na to, že vlastně ta iniciační zkouška se nekoná na chlapci, který je strašený těmi čerty, ale na chlapci, který se učí strašit, nebo jako na chlapci, který se tím čertem při rituálu stává. A já si tady rád pomáhám sociálně antropoložkou Ilonou Grabmajer, která popsala fenomén jako čertů Krampusů ve své diplomové práci Mužství v krizi, Männlichkeit in der Krise, ve které právě zkoumá průvod čertů, který se jmenuje Krampuslauf, v rakouské vesnici Dorfgastein. A na tady ten Krampuslauf se dívá jako na nějaký iniciační rituál, jako přechod z chlapce na muže, pochopitelně. V tom průvodu je vlastně ohromné množství krampusů složených z mladých chlapců a pár starších mužů, kteří jako zaučují. Takže vlastně toho krampuslavu se účastní pouze muži, jako, takže jednak vlastně utožují vztahy mezi sebou a ženy a děti, které tam vlastně figurují jakoby mimo to, tak se vlastně na to celé dívají jako na nějakou mužskou performance. A ta Ilona Grabmajer právě tam ještě dál nějak analyzuje jako nějaké genderové vztahy v těch rituálních strukturách. Takže vlastně ti starší muži seznamují mladé chlapce s mužským světem a začlňují je do nějaké jako hegemonicky maskulinní hierarchie. A vlastně ještě ke všemu jako ti chlapci tam jako běhají ve strašně těžkých kostýmech a maskách, takže to fyzicky dost náročné a jako dělají tam nějaké jako takovéhle aktivity, že vlastně nahání tu hrůzu, že to je vlastně co fyzické úsilí. A v tady tom zasvěcování je vlastně legitimizováno násilí a skrz to se vlastně učí chlapci jako odpovědnosti nebo nějak jako vlastně, co to vlastně znamená být dospělým mužem ve společnosti. No a
to násilí tam hraje jakou roli, jako v tom zastrašování, nebo že
jo,
to invazivní chování takový jako postrašit.
Jo, asi hodně různě, jakože oni vlastně ti starší muži je učí vlastně jednak zastrašovat a jednak tak nějak jakoby dělat to hemžení takové, to jakoby ten strach z toho davu, z těch šílených jako čertů vlastně. A, takže oni to vlastně plní nějakou jako vzdělávací funkci, jako hlavně pro děti, že aby byly poslušnější, nebo třeba se to využívá pro to, aby jako děti přestali cucat dudlík.
Aha.
A mně vlastně obecně přijdou ti krampusové jako nějaká výkonná moc toho patriarchátu nebo nějaké toho systému, že obecně jako i ten můj čert ze školky vlastně, ale tak nějak trošku jako jinak, vlastně zosobněně z těch chlapců. Vlastně jako podle mě jde o nějaké udržování systému nebo nějakých genderových stereotypů.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Nezmínili jsme jednu postavu, která se ale člověku nechtě vybaví. To je ďábel, ztělesnění zla jak v křesťanské tradici, tak v řadě dalších. Souvisí pro tebe nějak ďábel s tvými čerty?
No, to je pro mě trošku složitá otázka, protože jsem zatím jako ďábla vlastně tolik neřešil, jako což je vlastně podivné, protože vlastně vypadá dost stejně, ale vlastně možná přece jenom jako tam s ním bude nějaká spojitost. Že v ďábla jako samostatnou bytost úplně nevěřím, že prostě, nebo jako respektive buď vkládám jako jednu jedinou víru v Boha, nebo jednu jedinou víru v ďábla, že vnímám je jako nějaké různé projevy toho jednoho, ale může to jako možná úplně obecně souviset právě s tím stínem, jakože ďábla možná chápu jako nějaký stín Boha, což je jako zvláštní, protože jak vlastně může mít jako světlo, jakoby nějaký svůj stín, jakože logicky tomu vlastně potřebuje nějakou hmotu, jakože tou hmotou třeba může být člověk, nebo jako něco, nebo někdo, kdo ten stín vrhá, takže si to obrazově vykládám po svém tak, že jako skrze ta reálná těla, nebo jako těla v nějakém asi jako obecném smyslu, se ďábel jako potažmo ten stín projevuje. Takže vlastně nějak jako obecně ho vnímám jako nějakou entitu všech tady těch stínů dohromady, které jsou vržené nějakým božím světlem, ale přesto je to stále to jako stejné jedno. Takže vlastně na základě jako tady ty domněnky bych mohl říct, že ho vlastně obecně chápu jako nějaký stín. To znamená jako ano, ten chlupatý ruhatý čert jako z mých představ. A k tomu se mi ještě pojí jako jedna souvislost s mým snem, který se mi zdál v dětství jako několikrát, že jsem stál u jabloně, která byla jako uprostřed zahrady. A od někud jako z rohu na mě vyletěl takový jako tmavý chlupatý čert nebo nějaká takováhle postava. A on mě takhle jako naháněl kolem té jabloně a pak mě zezadu chytil a vyletěl se mnou do nebe a tam mě hodil na zem. Což jako to je prostě můj sen. Ale co je zajímavé, tak před pár lety jsem poslouchal operu od Bohuslava Martinů, Hry o Marii, kde se vypráví o jednom jako vlámském příběhu o Marikin, která se nechá ďáblem svést, jakože ono vlastně se s ním dokonce nějak myslím i zasnoubí. A pak zhlédne nějakou hru o paně Marii, kde se dá jako na pokání a ten ďábel vlastně udělá úplně to stejné, co udělal mě, že prostě jako vlastně vyletěl s ní do oblak a tam ji z nejvyššího mraku hodil na zem. Takže vlastně tam se pro mě jako vlastně ten čert úplně stýká jako s tím ďáblem, jakože vlastně tam ho chápu, jakože to vlastně ta jedna bytost.
Jak si vysvětluješ ten sen?
No, to je dost dobrá otázka. mně se vlastně ten, jakože to přesně nevím, ale ten sen se mně zdál prostě někdy, když mi bylo, možná když jsem byl ještě ve školce, potom později někdy na základce. Fakt nevím. Jako ještě tam pro mě hraje asi důležitou roli to, že to bylo na zahradě u babičky prostě.
Mm-hmm. No mě tam zaujali, jestli do toho můžu vstoupit právě jako samozřejmě ty biblický motivy, strom uprostřed zahrady, ještě jabloň ke všemu, ale ještě mě zajímá, jestli to má takový ten typický snový závěr, když tě vrhnul ten čert dolů, že se probudil v okamžiku pádu na zem.
Ano. Že to bylo fakt těsně nad trávníkem, jak kdyby ten trávník prostě byl ten chlupatý čert, do kterého jsem padal znovu, jako, takže něco takového to bylo. Vždycky jsem se probudil hnedka u toho pádu.
Mohl bys něco říct obecně o svojí spiritualitě? Trošku už jsme se vlastně k tomu dostali teď.
No teď jsme vlastně s tím začali, že? No, to je raná vzpomínka.
No, mluvil jsi teda o té víře v jednoho boha a jednoho ďábla. Jako, mě to trošku připomíná třeba Jakoba Béma, tahle ta provázanost. Ale jak to máš teda, ať už z hlediska vnitřní víry nebo dejme tomu nějaké rituální praxe?
Tak jako... Tak já jsem od malička tak nějak laškoval s křesťanstvím, protože babička s dědou...
To je hezký obrad, laškování s křesťanstvím.
Jo, to dělám pořád. Protože babička s dědou jsou evangelici a jako malý jsem s nima chodil na mše. A třeba když jsem byl malý, tak jsem si vymyslel takový svůj znak, jako to byl, který jsem jako všude vyryval do hlíny, jako do země. To byl takový kříž na vodě a to celé v kruhu. A s babičkou jsme často podnikali právě jako nějaké procházky do lesa, kde ona mě učila jako nějaké lásce k přírodě, jako ke zvířatům, k rostlinám. A často jsme se modlili u jako malých vzrostlých stromečků, jako ze kterých je dneska už jako vysoký les. Takže jsem vlastně to božství hodně chápal přes tu přírodu, jako přes nějaké to spojení s přírodou. A jako obecně já se teďka vlastně cítím dost jako na začátku nějaké spirituální cesty, že jsem se tak nějak jako probudil vlastně tak jako cca před rokem a jako otázka nějaké náboženské identity ke mně vlastně ještě úplně nepřišla a jako že mám nějaké tušení, že někam směřuju, nějak si to interpretuju a zjišťuju, že mi to moje každodenní aha, jako to zjištění se na to nabaluje nějaké spojitosti. A vlastně, co je na tom zajímavé, tak vlastně já už jako nikdy nevím, jaké to bylo předtím aha, že to je vždycky takový jako úplně akt, který mě posílá někam dopředu. A zároveň jako si to interpretuju nějak, že se vlastně rozpomínám na nějakou svou jako androgynní jednotnou duši, nějakou tu původní duši. Ale jako celkově, co můžu říct vlastně z nějakých těch mojich metod nebo z nějaké té praxe, tak jako na to duchovno jdu přes duši a její nějakou vlastnost imaginace, jakože že přes ní cítím nějaké jako propojení s tou spiritualitou, které ještě nám úplně jako uchopenou, jenom mám pocit, že s ní skrze jako nějaké meditace, jako to svoje noření si do sebe, jako dovedu nějak komunikovat. A jako při té nějaké své obrazotvornosti se mi vytváří, já tomu říkám, jako chrámy, jakože nějaké takové systémy, schéma, jako skrz co jsem jako schopný vlastně pochopit nějakou jako prvotní podstaty věcí nebo něco takového. A často vyhledávám právě nějaké jako transcendentální zážitky, jako ať už to jsou právě ty meditace, nebo nějaký deep listening, nebo třeba orgasmus, který je jako pro mě ohromně vizuální a chápu ho jako nějaké totální spojení s božstvím, že to vlastně ten orgasmus chápu jako nějakou stvořitelskou sílu, že z ní všechno vzniká. A vlastně spirituálně rostu jako přes to, co čtu, že teďka vlastně fakt začínám s tím, jako docela nedávno vlastně s tím začal, jakože jsem se rozečetl právě jako, mám nějaké knížky prostě o magii, o kabale, alchymii, nějakém gnosticismu, šamanismu, ale přes to všechno jsem na to přišel vlastně přes nějakou hlubinou psychologii, přes mýty, rituály a tak.
Já bych se rád vrátil ještě k jednomu pojmu, který samotnému mi není jasný. Deep listening si říkal?
Jo,
co to je?
Jo, deep listening to je takový jako asi jenom můj pojem. Já vlastně jsem si to negooglil, jestli to říkám správně, ale je to vlastně, jako, že já vlastně poslouchám hudbu při nějaké meditaci, jako, že si opravdu jako na to 100% soustředím a snažím se vlastně nějak jako imaginovat tu hudbu. Že vlastně to je ten akt, kde jako rozehrávám ty představy vlastně, ze kterých potom třeba nějak skládám jako ty kompozice, ty videokompozice nebo nějaké audiovizuální věci. A třeba, jestli můžu dát rovnou tip, tak úplně ideální skladatelka, kterou mám fakt úplně nejvíc rád, tak je Aisha Devi, nebo třeba poslouchám nějakou jako současnější klasiku, nebo třeba i Natálii Plevákovou, to je vlastně skladatelka, moje kamarádka, se kterou ty audiovizuální díla vytváříme a se kterou se jako nějak bytostně chápeme skrz obraz a zvuk.
Nakolik je pro tebe důležité, aby si těm obrazům, které se vynořují při těch meditacích, aby si jim rozuměl?
Často právě se stává, že těm obrazům opravdu jako fakt nerozumím, že nebo jak kdy, jakože mu vlastně může se stát, že se nechám jenom tak odnést, jakože vlastně nechám jako plout a nechám je, ať se prostě rozehrávají sami a já jsem vlastně jenom nějaký jako divák, co to vlastně tady tenhle ten jako podivný film sleduje a právě se to pak snažím nějak jako zpětně interpretovat nebo nějak jako třeba i jako zaznamenat nebo něco. A jindy právě nad tím jako se snažím mít nějakou pevnou ruku, jako kdy vlastně tady tyhle ty nějaké představy jako vyvolávám nějakým znovu prožíváním nějaké vzpomínky nebo snu nebo jakýkoliv představy. A s tím si pak nějak prostě hraju. No. Jakože rozumět vlastně těm představám je někdy těžké a někdy si říkám, že to vlastně úplně nejde. Ale většinou těm představám nějak jako nerozumím nebo se nesnažím nějak jako úplně pochopit.
Ze všeho, co jsi říkal, vlastně zatím je evidentní, že tvoje spiritualita a tvoje umělecká tvorba spolu hodně souvisí, jsou nějak provázaný. Mohl bys ale ten vztah trošku popsat, jak moc je těsný a jaký je jeho charakter?
A ještě možná to doplním, Honzu, ono přeci jenom není úplně tak nabílední, že si člověk vybere pro svoji tvorbu spirituální témata, u tebe to přišlo, napadlo tě taky, že by si mohl dělat, tvořit o něčem třeba úplně jiným, anebo to bylo od začátku jasný?
Já vlastně teďka to, o čem jsem tady celou dobu povídal, tak to vlastně beru jako nějakou svou metodu, jako, že vlastně já jsem se vždycky nějak zajímal o nějakou terapii. Jak jsem vlastně mluvil o tom psychopompově, že vlastně to je často postava, kterou se do těch videí snažím nějak jako dávat a vlastně něčím mě to strašně zajímá, jako nějaká promluva úplně na jiné úrovni, no. Spiritualita mojí tvorby dodává úplně nový rozměr, jakože, nebo úplně jako jiný. Že vlastně cítím, jako jak vlastně se nějak spirituálně jako gramotním, tak vlastně se ta tvorba nějakým způsobem jako prohlubuje. Takže vlastně, jak jsem mluvil o těch imaginacích nebo vizích, tak to je vlastně nějaká moje metoda, jak se jako externalizovat. A jak je vlastně jako ty představy nějak jako předám dál, že vlastně já se jim snažím být strašně věrný jako těm svým představám a dávám jim jako takový nějaký jako slib, že nějakým způsobem jako zpracuju a předám dál. Já se vlastně nějak, jakože jak se zajímám o tu alchymii nebo jako hermetismus a nějaké jako šamanství, tak jdu na to přes tu hlubinou psychologii a vlastně nějak se snažím vlastně předávat i nějak ten deep listening, jakoby takové ty moje jako vizuální filmy z té hudby. Snažím se tu zkušenost nějak jako vyobrazit v tom videu. jde mi hlavně o nějaký jako zážitek, vlastně, když to řeším nějak přes tu psychologickou cestu, tak mi jde o nějaký ten jako prožitek z toho, z něčeho jako skrytého. Takže vlastně věřím, nebo aspoň doufám, že jako ty moje videa vlastně můžou působit jako nějaký iniciační rituál, nebo aspoň jako právě nějaká ta terapie. A to se vlastně týká jako téhleté metody, jako jak na to vlastně nějak jako tak nějak jdu. Ale vlastně ta spiritualita se může nějak propisovat i jako do témat té mojí tvorby, jakože já hlavně jako z té spirituální roviny vlastně nechci dělat nic exkluzivního, jakože se to snažím nějak rozvrstvit na několik úrovní, které jsou jako nějak přístupné a pochopitelné pro všechny, jako kteří se tomu nějak otevřou. Takže vlastně nějakou tou svojí uměleckou tvorbou se celkově snažím většinou duši jako emancipovat nebo ji nějak zvědomit a poukázat na nějakou její hloubku.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Čert je pro tebe stínová postava, temná postava, ke které máš, pokud si to dobře pamatuji, ambivalentní vztah. Vidíš ho také jako bytost, která může být nějak prospěšná, pozitivní pro tebe?
Když teda vlastně toho čerta vnímám jako náš stín, tak toho vlastně takhle budu jako brát a můžu o něm jako říct, že to je vlastně někdo, kdo nás jako nutí konat a my s tím musíme nějak vyjednávat, že je to prostě nějaký jako aktivní princip, že nás jako nenechá v klidu. Uhum. A v tady tom ohledu ho vnímám jako nějakého blázna, trickstra, jako šibala a právě setkání s ním, jako s tím stínem je nějaký, nebo chápu ho jako nějaký první schod k nějakému sebepoznání. Že je to vlastně setkání s něčím, co jsme právě jako nevědomě vytěsnili z našeho života. Že to je nějaká ta naše jako negativní vlastnost, kterou jsme tam právě zasuli a ona tam jako nějak pracuje a infantilní. A pak se vlastně projevuje takhle navenek, jakože se projevuje, prostě nevím, třeba já se hodně, nebo občas se docela dětinsky vztekám. Jako, a, takže se vlastně takhle nějak jako setkáme s tím stínem, jako v mojem příhodě vlastně s tím čertem. A jako zjišťuju, že se k němu vlastně musíme chovat jako k dítěti, jako které musí vlastně dostat to, co chce, potřebuje po nás pozornost, abychom ho brali vážně a my ho vlastně musíme nějak jako vyslechnout prostě.
A tím, že si ho tím vyslechnutím přiblížíš nebo získá nějaký konkrétnější kontury, tak už je pro tebe zařaditelnější taky jak v životě nebo v tom tvým vnitřním nastavení, tak potom v tvý tvorbě?
Určitě, určitě. Já se ho snažím právě takhle nějak uchopit. Právě, že když jako mě tenhle ten stín nějak přirůstá, tak já vlastně ani nevím, jak vypadá. Jakože vlastně potřebuji si ho takhle jako přiblížit k sobě, nějak ho jako vlastně srovnat aspoň do stejné výšky, jako jsem já nebo něco, že prostě potřebuji nad ním mít nějakou jako kontrolu a potřebuji s ním vlastně nastavit aspoň nějaký rozhovor. A vlastně celkově jako tu komunikaci s tím stínem vnímám jako nějaké jakoby celisté pochopení vlastní bytosti, jakože která nám vlastně dost jasně říká, že nejsme to, co si o sebe představujeme. Mm-hmm. Že stín je vlastně něco, co je jakoby doplňkem k té celosti. Že jako vlastně skamarádit se s tím stínem podle mě jako úplně nejde, ale jako minimálně si vlastně s nějak z toho démona udělat spojence si myslím, že pro duši jako dost léčivé.
Jak je pro tebe důležité spojení čerta a etických otázek, respektive nějaké formy spravedlnosti? Čert často v lidových příbězích odnáší v pytli do pekla bohaté pány, proti kterým jinak nikdo nic nezmůže a tak dále. Vlastně někdy v těch příbězích hraje takovouhle jako vyloženě pozitivní roli, že supluje teda tu spravedlnost nebo něco takového.
Já právě tady toho čerta z pohádek vlastně mám úplně jako něco jiného, než právě jsme to se tady bavili o těch krampusech nebo o tom divém muži a podobně, že vlastně ten čert v pohádkách na mě působí vždycky jako takový ten kašpárek, jako, kterého nějak musíme přechytračit, ale to vlastně tenhle ten případ jako s tím unesením toho bohatého pána v pytli je asi ještě něco jiného, že vlastně v souvislosti s tady to jako spravedlností nebo jako těma etickýma otázkama si ho tady vykládám jako právě nějakou výkonnou moc přírody, že vlastně mě lidovost, jakože, nebo pohádka, že teda lidový příběh, tak lidovost, to nevím, jestli se teda teďka nevykládám špatně, na mě vždycky působila jako snahou udržovat rovnováhu mezi civilizací a přírodou. A právě tady ten jako pohádkový čert, vlastně jako napůl člověk, napůl něco jako čistě přírodního, tady vstupuje jako nějaká taková kontrola, takový jako přírodní policajt prostě. A když vezmu jako nějak metaforu toho pána, jako který ho nazývá vlastně třeba jako kapitalismus, jako nějaký ten otesánek, který potřebuje jako permanentní růst a je naivní, do sebe zahleděný, vlastně ztratil nějak napojení na přírodu, na svět a ten svět jako dokonce jako ještě nějak jako ničí. Takže vlastně musí být nějakým tady tím jako vyšším principem, jako tím přírodním principem jako nějak potrestán. A podrobě nějaké zkoušce v pekle, jako, že tam prostě to vnímám, jako by se vstup do toho podsvětí jako duševního, že tam to prostě nezvládne ten, kdo je vlastně jenom jednostranný, kdo vlastně jakoby hraje jenom pro tu jednu stranu, jako pro, třeba pro, jenom pro tu civilizaci, jakoby, jakože ve smyslu jako jenom pro sebe třeba, tak to tam prostě nějak jako nezvládne. Tak nějak se to vykládám, jako nevím, jestli to úplně...
A vnímáš teda obecně důležitý ten návrat, jak jsi říkal, k té lidovosti nebo k folkloru, k lidové spiritualitě, jako něco nosného, co by nám mohlo pomoct i celospolečensky, nejenom jako téma pro umění, ale i v obecnějším významu?
Já to celkově vnímám pozitivně. Já vlastně vždycky, když tu jako Zlatou ratolest od Frasera, tak fakt jako žasnu. Jakože to, jestli tam jako jestli si teda vlastně tu lidovou spiritualitu vykládám správně. Vlastně, jak jsem řekl, že tu lidovost vlastně chápu jako nějakou synchronicitu jako člověka s přírodou, tak si myslím, že nám právě jako v souvislosti s tím to jako fakt chybí nějaké jako kolektivní rituály nebo nějaké jako vědomé magické úkony nebo jako nějaké rituály obecně, které by člověka zasvěcovaly. A jako nevím, jestli úplně potřebujeme konkrétně jako lidovou spiritualitu, možná jako klidně ve smyslu nějaké, spíš co vidím jako problém, že opravdu chybí tak nějaká jako spirituální otevřenost nebo spontánnost, hravost. Právě jako obavu, že člověk nějak ztratil jako schopnost cítit nebo jako zájem poznávat vůbec a že vlastně člověk dostal strach, že žijem jako nějaké vzájemné společenské bondáž prostě. Ale co mě vlastně na tom zajímá, jestli se to vlastně dá nějak spojit s nějakou lidovou spiritualitou jako v současnosti, tak by mě zajímalo vlastně jako nějaká vlastně virtuální spiritualita, jestli se tam vlastně v tom virtuálním prostředí nějak jako vyskytuje. A jestli ano, tak si myslím, že je pořád jako na dost nevědomé úrovni, že je jako skrytá, že je prostě skrytá.
Jsou ještě nějaké jiné další typy bytostí, které jsou pro tebe podobně zajímavé a inspirativní jako ty, o kterých jsme mluvili a které třeba možná ani ale nezaznamenáváš v tom svém umění?
Tak určitě je to Morská pana, která, kterou jsem vlastně zpracovával v minulém projektu Leviathan's Wet Dream, kde jsem jako řešil téma hydrofeminismu, transhumanismu a ekologie. Řešil jsem tam znečištění vody, která funguje jako nějaký kolektivní halucinogen na člověka, na živočichy, na rostliny, na planetu, prostě na všechny jejich nositele. A tak nějak jsem se jako ptal člověka, jestli jako způsobil tu ekologickou katastrofu, aby transcendoval sám sebe. A ta Morská pana byla pro mě předobraz člověka žijícího v tady tom jako apokalyptickém světě jako oboživelník, do kterého se transformuje na základě halucinací z té znečištěné vody, která jako koluje našimi těly. Takže vlastně to byl takový koncept, že jsme jako všichni světí a že se chováme nepředvídatelně a planeta taky a žijeme jako v nějakém šílenství, ale zároveň ve vyšším stavu vědomí. A právě to tělo, jako to obojživelnické tělo, jsou podle mě naše jako ideální budoucí těla, která jsou schopná existovat jako ve dvou světech, jako v tom reálném i virtuálním a zároveň dokážou prostupovat vědomým i nevědomým. Takže to byla Mořská pana a teď mám tak nějak asi namířeno na UFO, ale to ještě...
Že z vody hodně vysoko.
Ano.
Vlastně od čertů z hloubky ještě vejš.
Přesně tak.
Mluvit v rádiu s výtvarným umělcem je trošku vždycky nevděčné v tom, že tady nemůžeme posluchačům a posluchačkám nic ukázat. Můžeš odkázat na nějakou, nevím, internetovou adresu, protože přece jenom teď je všechno pořád ještě zavřený, nebo možná se bude otvírat, nevím, ale fyzický nebo virtuální prostory prostě, kde se dají vidět tvoje věci, ať už videa nebo jiný tvoje díla.
Tak to je trošku trapaze, ještě nemám úplně oficiální portfolio na internetu, ale všechny, no vlastně zatím ještě všechny ne, ale skoro všechny videa se dají zkouknout na Vimeo pod mým jménem a pak mám vlastně takový soubor jako nějakých fotek, které dávám na Tumblr, taky pod svým jménem, takže asi tam.
Honzo, mi moc děkujem za to, že jsi přijal naše pozvání do Hergotu a přejem všechno dobrý do tvý tvorby a hodně inspirace.
Já moc děkuju za pozvání, taky se mi tak krásně.
Ahoj.
Čau,
ahoj.
Čau.
Moc děkujeme, ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl Jan Matýsek v Hergotu na Radio Wave a já každopádně doufám, že nás po tomhle dílu nic ani nikdo nikam neodnese.
Já jsem se jenom nechal unášet tím krásným rozhovorem.
Krásně si to řekl, Dominiku.
A já slibuju, že budu hodnej nebo o něco hodnější ten příští rok.
A ty jsi dobrý.
Je to ale i velká výzva pro vás, posluchači a posluchačky vážení, buďte prosím, hodní.
Já hlavně jsem myslel ta výzva, že spočívá v tom, že držte Petrovi palce. Nebo
ano, a taky držte samozřejmě Petrovi palce, aby zvládnul být hodný.
Já vám moc děkuju a můžu slíbit, že se na vlnách Rádia Wave zase takhle nějak pěkně sejdeme nad jiným tématem příští týden v 6 hodin večer v neděli. Ahoj, mějte se krásně.
Ahoj, mějte se krásně.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.